Vairākas mediķu organizācijas prasa veselības ministra Daniela Pavļuta atlaišanu. Mediķi neapmierināti ar ministra darbu un to, ka viņš pieļāvis daudz kļūdu COVID-19 krīzē. Mediķi iebilst arī pret ministra iecerēto mediķu mobilizācijas rīkojumu. Ministrs šodien paziņoja, ka no šīs ieceres pagaidām atsakās un mobilizācijas rīkojums būs pēdējais solis, ja visas brīvprātīgās metodes būs izsmeltas. Valdības vadītājs, premjeris Krišjāns Kariņš, šodien tikās ar mediķiem. Viņš atzina, ka saspīlējums starp mediķiem un ministru ir kritisks. Pagaidām viņš ministra atkāpšanos neprasīs, bet kā problēma risināt, to runāšot ar pašu ministru un citiem valdībā. Vairums Latvijas radio uzrunāto cilvēku pauda šaubas, vai veselības ministra nomaiņa nestu kādas būtiskas izmaiņas COVID-19 pārvaldībā Latvijā. Izskanēja arī viedoklis, ka vērtējama būtu visas valdības, nevis tikai veselības ministra atbildība. Politologs Filips Rievskis Latvijas radio saka, lai gan mediķi ministra demisiju prasa pamatoti, visticamāk tāda nenotiks politiski iemeslu dēļ. Valsts prezidents Egils Levits savukārt aicina sabiedrību vienoties un kopīgi pārvarēt COVID-19 krīzi. Komentējot ministra demisijas pieprasījumu, viņš norāda, ka vainīgo meklēšana ir drošs veids, kā šo krīzi padziļināt. Šobrīd to nevajadzētu darīt, bet mums būs iespēja meklēt vainīgos un vērtēt, kad pēc gada dosimies uz vēlēšanām, tā piebilda prezidents. Aizdītajā diennaktī tika atklāti 3206 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, miruši 33 saslimušie. No atklātajiem 2314 nebija vakcinēti, bet 892 bija saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem 11,8% un divu nedēļu saslimstības kumulatīvais rādītājs 1737 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija tālākajai vētīšanai Saimas sociālo un darblietu komisijai nodevusi Latvijas pilsoņu parakstīto iniciatīvu par priekšlikumu neattaisnoti nevakcinētajiem COVID-19 pacientiem ārstēšanās izdevumus sekt pašiem. Komisijas sēdē uzaicinātie veselības nozares eksperti teica, ka šī nav laba ideja. COVID-19 slimnieks uzņems arī Rīgas pašvaldības slimnīcās šodien ārkārtas sēdē lēma Rīgas dome. Rīgas pirmā slimnīca uzņems 50 COVID-19 inficētos pacientus, bet otrā slimnīca 25. Tiesa gan pieprasījums pēc atbalsta šo pacientu aprūpē jau ir krietni pieaudzis, tā norāda Rīgas domas labklājības departamenta direktora Irāna Kondrāte, kas lēš, ka vismaz 3 mēnešus abas pašvaldības slimnīcas būs pārprofilētas COVID pacientu ārstēšanai. Eiropas Savienības tiesa piespriedusi Polijai 1 miljonu eiro dienā lielu naudas sodu par Varšavas atteikšanos ievērot Eiropas Savienības tiesas spriedumu Polijas tieslietu reformu jautājumā. Šāds lēmums pieņemts tāpēc, ka Polija joprojām nav izpildījusi lēmumu apturēt augstākās tiesas disciplinārās palātas darbību. Francija draud no nākamās nedēļas pastiprināt muitas pārbaudes un traucēt tirdzniecībai ar apvienoto karalisti, ja Londona nepiekritīs piešķirt vairāk licenžu franču zvejniekiem. Šis ir kārtējais attiecības sāsinājums starp abām valstīm, kuras piedzīvo diplomātisko attiecību zemāko līmeni. No 15. novembra darbu tirdzniecībā varēs turpināt tikai tie darbinieki, kuriem būs sadarbspējīgs vakcināciju pret COVID-19 vai izslimošanu apliecinošs sertifikāts. Īpaši liela problēma tā var būt lauku teritorijās, kur pārtikas veikali ir salīdzinoši tālu viens no otra. Ja vienā ciemā veikalu darbinieku trūkuma dēļ nāksies aizvērt, tad tik pēc pārtikas cilvēkiem būs gaužām sarežģīti. Un vēl par laiku. Rīt gaidāms nelākoties mākoņains laiks daudzviet neliels īslaicīgs lietus. Rietumu dienu rietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 8-12 grādu, bet rīt dienā plus 10-13 grādu. Un laika tips otrais labvēlīgs.